Gepli Yer Azadlık Radiosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdäniň anly güni. Sünki programamyzda çilimin bahasy 100 manada çykdy. Hil suwlarynda daýy bolan çilimler 35-40 manatdan satylýar. Muallimçilik institutunyň taliplere sütüme tezi bar edilýändigini aýdýarlar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Rusiyanın Qorunlyk Ministerliginiň beren maglumatyna görä 23-nji maýda ýurdun howa hüjümünden gorunys ulgamlary Belgrad regionuny nysana alan Ukrainanyň atyn raketalaryny we dronlaryny urup düşürdi. Nowochylyk çekýän howa hüjümünden gorunys ulgamlary Belgrad regionunyň üstünde Vilha kysymly raketalaryň 3-sini, Vampir kysymly raketalaryň 32-sini we pilotsuz uçan enjamlaryň 3-sini urup düşürdi diýip ministerlik Telegram hasabynda ýazgy galdyrdy. Belgrad'ın häkimi Vyacheslav Gladkov'un maglumatyna görä, hüjümiň netijesinde adam pidalary bolmandyr. Ýöne gaçan galandylar sebäpli çağlaryň iki lagerine zeper ýetipdir. Bu aýdylanlara garasyz ýagdaýda badawa tasdiklädip bolmady. Ukraina bu boýunça beýanat bilen çykys etmedi. Geçen dinç günleri Bişkekde gazaply mahallelärin daşary ýurt studentlere hüjüm etmegini öjükdirendigi çaklanylýan, ýakalaşyk bilen iltesikli bolmakda güman edilip, Gyrgyzstanyň 6 raýaty we 4 daşary ýurtda saklandy. Bu barada 22-nji maýda Gyrgyzstanyň İçeri işleri ministrligi ma'lum etdi. Ministrligiň maglumatyna görä, huligançylyk, talançylyk, köpçülüklen bidulunçülük ve etnik içidimsizliği özüktürmek ayplamalar etasında 9 tane derine vaçılıptır. Yavuzlukta 33 adam yaralandı deyip ministerlik belledi. 18-nji maydaki gazaplalıktan son Kırgızistan'ı 104 Pakistan'ı student terk etti. Dinç günlerindeki yavuzlukların sosyal medyada Azia kesipli adamların bir toporunun 13-nji maydaki işlik Dasary ýurtly studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Gyrgyz resmiýetleri soňundan bu ýakalaşyga gatnaşan dasary ýurtlylaryň müsürüň raýatlary bolandygyny aýtdylar. Gazagystanda garasyz jurnalist Duman Muhammed Karimiň üstünden geçen suw tiňlenşigi 100 günden gowrak ary kesmeden soň 22-nji maýda öz işini başlady. Muhammed Karim ekstremistik topary maliýetleşdirmekde we onuň gadagan edilen hereketlerine gatnaşmakda aýplanýar. Onuň aklawçysy Galym Nurpeýisowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, derňewçiler onuň müşterisiniň türme sakçylary tarapyndan gynalandygy baradaky arzasynyň esassyzdygy barada netije çykaranyndan soň suw tiňlenşigi başlanypdyr. Muhammed Karimiň 20 agulyk goldawçysy Kanaýew şäherindäki suwdyň binasynyň daşynda toplandy. Emma dinlensin, yapık kapıların anırsında geçeğindeki sebeple olar suudun zalına göy verilmedi. Muhammed Karim'in ne deydi, yani olar ne mi deydi? Adlı YouTube kanalı Kazakistan'da ören meşhurdur. Ol 2023 yılın iyonunda Kazak hükümetinin yeti tanqiçisi Hazır Dasar yurtta yaşayan bankir Muhtar Abliyazov bilen online intervju geçireninden sonra deslapkı tutuhana yerleştirilipti. Pentagon Russiýanyň şu aýyň başynda kosmosda satellitlere garşy ýaraglary ýerleşdirendigini, çalym edýändigini aýtdy. Moskwa muny dessine reddetdi. 21-nji maýda Pentagonyň medeniýet wekili Patrick Ryderiň jurnalistlere aýtmagyna görä, mundan 5 gün öň Amerikanyň hökümet satellitleriniň hem ýerleşen orbitasyna täze älim ýaragy goýberilipdir. Elbetde, biz öz giňişligimizi, älimdäki giňişligimizi gorumaga taýýar bolmak. Seýlede bilelikdäki we birleşdirilen güýçlerimize dowamly we üzlüksiz goldawyň berilmegini kepillendirmek boýunça jogapkärçiligimiziň bardygyny belleýäris diýip Ryder sözüne goşdy. Russiýada tutulukda saklanýan opozisiýon syýasatçy Ilya Yasin ýekelikdäki kamera ýerleşdirildi. Ol Moskwanyň Ukraina garşy başladan ursuny tanqidlany üçin 8,5 ýyl türmä hukm edilipdi. Yasin ýekelik kamerasyna eni atasynyň onu görmek üçin gelmeli günlerine gabat geçirildi. Yasinyň 22-nji maýda Telegram kanalynda ýazmagyna görä, ol 17-nji maýda ýerden turmak buyrugy berilenden soňra baraklary giç terk edendigi üçin diýen kesitleme esasynda 15 gün ýekelik tutulugy ýerleşdirilipdir. Yasin munyň öz eni atasy bilen türmede planlaşdyrylan 3 günlük duşugynyň öňüni almak üçin ýöretim atlap bilen edilendigini aýdýar. Ol en atasy bilen 20-nji maýda görüşmelidi.